Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say?
Sometimes I get a good feeling, yeah.
Yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before.
You're the girl with the deaf family?
Yeah.
I just want to tell you right now.
And you sing. Interesting.
Something's got a hold on me, yeah.
What are you doing next year?
Working with my family.
Let me tell you now. Feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed.
I've been coaching for Berklee College of Music. I can help you get a scholarship.
Eta aste artero bezala zinema gomendioari helduko diogu, eta nola ez, Gontzal Agoterekin. Arratsaldeon, Gontzal.
Arratsaldeon, Josu.
Beno, entzun dugun teaser hau Koda filmarena da, zer aurkituko dugu film horretan?
Bueno, batzuegia ezaguna izanen dute historioa, izan ere remake bat da. Remake, izan dugu euskeraz, ez? Moldaketa berria edo bertsio berria. Belier familia filma ikusi genuen orain dela 5-6 urte, bueno, nolabaiteko arrakasta ere izan zuen film frantziarrak, eta bueno, alako batean estatubatuarrei edo batzuei beintzat okurritu zitaien horren moldaketa bat egitea, eta hori ze da Koda, berez ez da historia originala, baizik eta film horren bertsio berritua eta moldatua, izan ere aldaketa batzuk ere badakartza, bestea beste, bueno, pues film frantziarrean jatorrizkoan txalde batean Holanda eremuan gertatzen zen historia, kasu hontan arrantzaleen arriska batera eramandute kontua, eta bueno, bestelako gauza txiki handi batzuk ere badira, baina bueno, oinarrian hori da, ez? Film horren bertsio berria, baina esan behar da hau ere sinteko arrakasta lortzen ari dela, eta beste pues aurtengo Sandanceko zinemaldian zenbait sari garrantzitsu lortu zituen, eta Oscar sarietarako ere izendapen batzuk ere bai.
Bai, galdetu arni zuen egin zuzen ere, ikusi baitut, bai Oskarretarako, bai Globo, Urrezko Globoetarako, eta hainbat festivaletan ere aipamenak jaso dituela, eta Oskarretan tartean pelikularik onena, moldatutako gidoirik onena, eta bigarren aktore edo aktore osagarrien nominazio horiek badituela. Remake bat izateko, ez dago gaizki, ez?
Ez, hombre, berez, bada filma kontatzen duena, bada nahiko historio ez dakit nola esan, xamurra, polita, hala, beti ere kakotxen artean, eta bueno, pues, gustora ikusten den film horietako bat da, baina, bueno, pues, familia giroan, ez nahi dut, denek gutxi asko gustora ikusiko duten film bat da, ez? Ez da originala, ez bakarrik erremi bat delako, haizik eta berriz kontatzen duen ere, pues, hortan ez dago berritasun handirik, ez, bueno, alderdi artistikotik, ez historiatik beratik, bueno, alde horretatik ez dugu espero uste kabe handirik, baina, bueno, batzutan hori da nahi duguna, ez dira maraian, ongi pasatu, eta bueno, alde horretatik ongi egindako filma da, eta egia zen, ni pixkat, errestelo erreparo batzuk ere banituen, eta bueno, ikustera joan, eta bueno, gustora ikusi nun, pues, esandakoa, alako sorpresa hundirik hartu gabe, baina, bueno, aktorek songi egiten dute haien lana, gainera esan beharra dago, ez, bueno, du hitz egin, zertaz doan filma, baina, bueno, gorren familia bada, bueno, gorren familia bada, nun, bueno, alaba izan ezik, gainerakoak gorra dira, eta bueno, pues, alabak egiten du nolabait interpretearen lana, ez, gainerako herritarrekin. Uh-huh. Eta bueno, pues, alabak badu musikarekiko saletasuna, eta bueno, pues, saiatuko da hortan aurrera egiten, baina aldi berean ere familia lanetan ere ezinbestean lagundu behar du, ez bakarrik, bueno, arantzaleak dira, baina ez bakarrik, bueno, bere eskulana importantea delako, baizik eta, bueno, bera delako pues, komunikabide nagusia, ez? Zena dut, bueno, bestea aita, anaia, amak, pues, baituzte, oztopo haundiak gainerakoekin komunikatzeko, eta duan ezinbestean alabaren beharra dute, eta, bueno, ize da filmak kontatzen duena. Eta, bueno, lehen aipatu behar nuena, filmean parte hartzen duten aktoreek gorrak dira. Zaten dut, bueno, alaba izan ezik, jakina, baina bueno, alde horretatik bada aldea, edo bada ezberdintasun bat jatorrizko filmarekin, Beliar familiarekin, hortan aktoreak ziren gorrarena egiten zutenak, baina kasu honetan, bai, benetak, edo bizitza errealean ere gorrak diren aktoreak dira, ez? Eta orduan, bueno, pues, eta nabarmentzekoa da, bereziki, bueno, denek, baina aitak egiten duen lana, eta, bueno, hor ere sarietarako ere hautagaien artean, eta inkuso Oskarretarako hortxe da, ez? Hortxe da, eta, bueno, pues, esan dakoa, gustora ikusteko film bat, eta, bueno, raton bat pasatzeko aproposa.
Bai, aipatzeko ere amaitu aurretik, Sian Heder zuzendari gazte xamarra, 45 urte baititu, eta emakumea, ba, tarteka, bueno, film asko ekartzen ditugu, baina kosta egiten zaigula, ez, Gontzal Sarri, ba, emakume zuzendariak topatzea, horre lehen lerroan, edo Hollywoodeko lehen lerro horretan.
Bai, baina, bueno, hortan aldaketa nabarmen xamarra gertatzen ari da, ez, nik uste azken urteotako, baina bereziki azken bi urteotako nobedaderik nagusia, oiz, izan da, ez? Nik uste programa honetan aipatu genula, ez? Pues, pasaren urtean, zinemaldi nagusietan, Berlinen, Venezian, Kanesen, irabazitako, bueno, bertan irabazi zuten filmen zuzendariak emakumezkoak zirela, eta hori, bueno, lehenengo aldiz gertatzen zen alakorik, orain bertan zera Berlingo zinemaldian zuzendari katalan bateke irabazi berri du urrezko hartza, ura ere emakumea. Eta, bueno, nik uste zorionez hori desente aldatzen ari da, eta, bueno, Oskar Sarietarako hautagai nagusiena jein kampion da, bueno, bere garaian Kanesen El Piano filmarekin irabazi zuen zuzendaria, eta orain ere, bueno, Oskar Sarietarako hautagai nagusia den zuzendaria, orduan, bueno, poliki-poliki, baina sandakoa, nik uste, honek abiada nahiko handi hartu duela eta aldaketa ikusten ari gara egunetik egunera, eta bai, oraindik an ere nolabait nabarmentzekoa da edo pixka bat esoikoa da, baina bueno, zorionez gero eta ohikoago bihurtzen ari da bai zinemaldietan, bai gure eguneroko karteleran ere.
Ba, Gontzal Lagote, eskerrik asko gurean egoteagatik, bueno, baita ere bazken gogo eta hau partekatzeagatik, eta hurrengo astean ba zinema gomendio gehiago. Mila esker.
Oso ongi, eskerrik asko zuei.